Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
Nakon nove optužnice protiv Nasera Orića, porodice ubijenih Srba, nevladine organizacije i zvaničnice Srpske ne vjeruju da će Orić i biti na optuženičkoj klupi.
Sporazum o stvaranju zajednice srpskih opština na Kosovu važan je nacionalni dokument i temelj za afirmaciju srpskih nacionalnih interesa, ocijenili predsjednik Milorad Dodik i Marko Đurić.
U utorak 1. septembra počinje nova školska godina, sve je spremno, potvrdio ministar prosvete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.
Merkelova najavila vanredni sastanak lidera Evropske unije o izbjegličkoj krizi.
Više opština u Srpskoj proslavlja Veliku Gospodinu.
Srpska atletičarka Ivana Španović osvojila bronzu u skoku u dalj na svjetskom prvenstvu s novim rekordom Srbije 7 metara i 1 centimetar.
Vrijeme sunčano i veoma toplo.
Nova optužnica protiv nekadašnjeg komandanta muslimanske vojske u Srebrenici Nasera Orića za ubijstvo 3 zarobljene Srbina 1992. godine u selima Zalazije, Lolić i Kunjarac u Republici Srpskoj stvara osjećaj još jedne farse tužilaštva i suda BiH. Od porodica ubijenih nevladinih organizacija i zvaničnika Srpske niko ne vjeruje da će Orić završiti na optuženičkoj klupi poslije haškog procesa i nedavnog hapšenja u Švajcarskoj i ekspresnog odbacivanja optužnice od strane suda BiH. Stjepan Zlikovac.
Epilog sudskog procesa protiv Nasera Orića pred Haškim tribunalom svima je poznat. Bio je osuđen slovom i brojem na 2 godine zatvora, pa odmah oslobođen. Najteža tačka optužnice odnosila se na komandnu odgovornost. U okružnom tužilaštvu u Bijeljini vođena je istraga protiv Orića za trostruko ubijstvo zarobljenih Srba. Međutim, taj predmet je tužilaštvo BiH izuzelo od okružnog tužilaštva iz Bijeljine. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Milorad Kojić, odlučno demantio izjavu Orićevog advokata Vasvije Vidović da je za ovo krivično djelo Orić odgovarao u Hagu.
Ne treba zaboraviti da je ovaj isti predmet bio u okružnom tužilaštvu Bijeljina i da je na te iste okolnosti isti taj advokat Vasvije Vidović tražila mišljenje Haškog tribunala, gdje je Haški tribunal jasno u svom mišljenju rekao da za ove zločine nije suđeno i da se može nastaviti istraga, odnosno podizati optužnica i povoditi sam postupak u ovom konkretnom slučaju.
Beogradski advokat Toma Fila nema dilema u ishod eventualnog sudskog procesa protiv Orića.
Oni su sad izveli farsu, podići će optužnicu koja ko zna kad će biti realizovana, a kada bude realizovana i ako bude.
Član BiH predsjedništva iz Republike Srpske Mladen Ivanić kaže da nije očekivao podizanje optužnice protiv Orića. Vjeruje da taj potez BiH tužilaštva može biti ohrabrujući.
Da li je to rezultat sveopšte priče oko pravosuđa, pritisaka međunarodnih institucija, sve ove priče i oko referenduma i ne znam ti nija čega, ako je sve naših stavova, svih nas, posebno i nas i zajedničkih institucija, koji već godinama ne prihvatamo izvještaje tužilaštva i suda BiH, ako je to rezultat svega toga i ozbiljenja, onda je to pozitivan znak.
I prilikom hapšenja u Švajcarskoj 10. juna, prema potjernici Srbije, Orić nije predat Srbiji nego tužilaštvu BiH. Sud BiH je reagovao munjevito i isto popodneva odbacio optužnicu.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, sporazum o stvaranju zajednice srpskih opština na Kosovu važan je nacionalni dokument jer se formiranjem ovog tijela postavlja ozbiljan temelj za afirmaciju srpskih nacionalnih interesa i vrijednosti prava, prije svega na raspolaganje resursima na tom prostoru i usmjeravanje života u skladu s potrebama te zajednice. Poruka je sa današnjeg sastanka predsjednika Srpske Milorada Dodika s direktorom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem.
Mislim da ima mnogo iskustava ovdje u Republici Srpskoj iz kojih mi možemo da učimo kada je reč o očuvanju interesa srpskog naroda i kada je reč o organizovanju, jer zapravo zajednica srpskih opština i srpsko političko organizovanje na Kosovu i Metohiji biće onoliko jako koliko mi budemo istrajni i složni, a o tome možemo da između ostalog izvučemo dobru pouku i u onome što se ovdje radilo i dešavalo prethodnih 15. godina. I želim da odavde iz Banja Luke poručim svim Srbima sa Kosova i Metohije da oni imaju, kao što imaju jednu svoju kuću kako je Republika Srbija, tako je njihova kuća takođe i Republika Srpska. To je jedan važan dokument i mislim da svi trebaju okupiti oko toga i prije svega ojačati i potencijale koje vam pruži. I u tom pogledu i Republika Srpska je spremna da na taj način se uključi u afirmaciju tog sporazuma o zajednici opština i mislim da je jedan od važnijih datuma za ukupnu srpsku nacionalnu zajednicu, ne samo na Kosovu, nego ukupno upravo postizanje tog sporazuma, ali isto tako će biti veoma važno da to zaživi u punom kapacitetu i da nesumnjivo, bez oklijevanja, srpska nacionalna zajednica kroz tu instituciju pokaže svoje aspiracije i svoje želje za razvojem i naravno za mirnim životom na Kosovu.
A na Kosmetu je danas incident i grupa Albanaca je probila policijski kordon koji je obezbeđivao raseljene Srbe koji su u Đakovicu došli da obilježe slavu, prenosi RTS.
Nezadovoljni Albanci bacali su petarde i crvenom farbom gađali policiju koja je upotrijebila suzavac i spriječila ih da se približe raseljenima kada su autobusima izlazili iz crkvenog dvorišta. Okupljeni su uzvikivali: Srbija ne može da prođe, ističući transparent, nema pomirenja bez pravde, a jedan od njih je uhapšen. Nakon kraćeg vremena okupljeni su se razišli, a raseljeni iz Đakovice su bezbjedno uz jaku policijsku pratnju napustili taj grad. Srbi iz Đakovice su u pravoslavnoj crkvi obilježili slavu uspenja Presvete Bogorodice.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjednica vlade Željka Cvijanović priredili su danas u Banja Luci prijem za djecu s Kosova i Metohije koja boravi u sedmodnevnoj posjeti Srpskoj. Prijemu je prisustvovao i direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Opširnije Mirjana Grabež.
Teodora i Đina prvi put su u posjeti Banja Luci. Kažu da su stekli mnogo novih prijatelja, a iz Republike Srpske ponijeće samo lijepe utiske.
Ovdje smo već 7 dana, upoznala sam puno novih prijatelja. Bili smo na bazen, šetali smo gradom, ići ćemo u bioskop.
Ovde je puno lepše, nedostaje nam malo slobode.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović poručila je gostima sa Kosmeta da je Republika Srpska njihova druga kuća i da su uvijek dobro došli. Ona je dodala da je ovo prilika da se pošalju dobre poruke da gradimo međusobno prijateljstvo i zajedničke vrijednosti.
A sigurna sam da ćemo nastaviti u budućnosti sa ovim dobrim akcijama, znajući da je ovo mjesto koje vas uvijek očekuje, a i vi znate da je ovo mjesto gdje uvijek možete doći punih srca.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ističe da su mališani sa Kosmeta budući stubovi Kosova i Metohije i da će se Srbija zajedno sa Republikom Srpskom truditi da njihova budućnost bude onakva kakva je i zaslužuju.
Čestitam na tome što ste tako lepi, mladi, dobri, pametni, što na najbolji mogući način ovde u Republici Srpskoj reprezentujete Kosovo i Metohiju.
Posjeta je organizovana u okviru projekta Spojimo djecu Kosmeta i Republike Srpske. Gosti iz Gnjilana, Štrbca, Lepine, Lipljana, Goraždevca i Šilova zahvalni su domaćinima na dobrodošlici i pozvali su svoje nove drugare iz Republike Srpske u uzvratnu posjetu Kosovu i Metohiji.
Aktualno u Beču, nakon samita, sumiraju se rezultati. U zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine zadovoljni su što je 5 ključnih infrastrukturnih projekata dobilo odobrenje. U Ministarstvu saobraćaja veza Srpske nezadovoljni što prioritetni projekti značajni za Srpsku nisu kandidovani. Opširnije Zorana Marković.
Bosna i Hercegovina je na samitu zemalja Zapadnog Balkana u Beču pomenuta 2 puta u vrlo pozitivnom svjetlu, konkretno kada je riječ o usvajanju ekonomske i reformske agende i dinamike evropskog puta, izjavio je predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Vizdić. On je rekao da je BiH na samitu predstavila i 5 ključnih infrastrukturnih projekata.
3 dionice autoputa, luka u Brčkom, aerodrom u Sarajevu, obnova jednog dijela željezničke pruge na relaciji Sarajevo Podlugovi i naravno rehabilitacija plovnog puta rijeke Save. To su za nas izuzetno važni projekti i oni su dobili svoju punu potvrdu. To je ova osnovna mreža koridora. Osim toga, dobili smo grant za 2 izuzetno važna objekta. To su mostovi na autoputu Banja Luka Gradiška Zagreb i na autoputu 5C Odžak Svilaj.
U projektima koje je predložila BiH i koji su dobili saglasnost postoji dio koji se odnosi na Republiku Srpsku, a to je most kod Gradiške koji će dobiti grant od 6,8 miliona evra, kaže ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić. Smatra da je to malo na 600 miliona evra koliko je predviđeno za projekte za zemlje Zapadnog Balkana, na Republiku Srpsku se odnosi oko 1%.
principu mi smo za podršku svim projektima u infrastrukturi, to je sigurno dobro za sve zemlje Zapadnog Balkana, ali smo nezadovoljni što nemamo mogućnost da kandidujemo svoje projekte. I ovaj projekt mosta na Gradiškoj, vi znate, koji mi kandidujemo već godinama, ne bi ni sada pretpostavljam prošao da nismo uspjeli uvrstiti pravac i ukalkulisati interesi Bosne i Hercegovine i Hrvatske kao dio pravca autoputa od Sarajeva prema Zagrebu. To je jedno nezadovoljstvo naše.
Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić naglašava da se na sadržaju Bečke konferencije treba pokušati ostvariti maksimalna korist za BiH i Republiku Srpsku. Ističe da bi i on volio da je bilo više konkretnih projekata iz Republike Srpske.
Ja sa zadovoljstvom moram reći da mi je drago da nakon 7-8 godina pokušaja da se napravi most, konačno je jasno da će se most nastavi praviti, da ono što SNSD-u nije godinama uspjevalo ovoj ekipi Saveza za promjene, to uspjelo relativno brzo. I svi ovi pokušaj spinovanja priče o neprihvatanju interesa Republike Srpske se pokazuju kao potpuno netačni. Takvi projekat će biti još, a posebno mi je drago da je ona ideja koju smo ja i gospodin Vučić zajedno rekla, to je pruga Sarajevo-Beograd, preko Tuzle, Zvornika, Loznice i dalje, također je ušla u jedan od prioriteta, a mislim da je to, ako išta interes Republike Srpske, onda je ta pruga taj interes.
Posebno nezadovoljstvo u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske je to što nije kandidovan projekat koji se odnosi na Banja Lučki aerodrom, ističe ministar Trninić.
Nažalost, naši ministri u savjetu ministara ne zastupaju interese Republike Srpske, ne guraju projekte Republike Srpske, čak što više guraju projekte koji su direktno ugrožavaju projekte Republike Srpske. Na prijedlog naših ministara iz reda srpskog naroda u savjetu ministara zapravo sada idu projekti za dobijanje dozvola za Tuzlanski aerodrom, za Mostarski aerodrom, za kargo saobraćaj. Direktno se ugrožava Banjački aerodrom, jer Banjački aerodrom je registrovan i vrši kargo saobraćaj prevoz mesa iz Bosne i Hercegovine za Tursku.
BiH bi u naredne 3 godine mogla od Evropske unije da dobije 1,5 milijardi evra podrške za budžete institucija i infrastrukturne projekte. Jedan od grantova je i za izgradnju mosta u Gradišci, kao i za izgradnju dalekovoda dužine 122 km koji će povezati Srbiju, BiH i Crnu Goru.
16:13 u nastavku dnevnika.
Potpisan sporazum o zapošljavanju između Srpske i Srbije.
Fudbaleri Partizana saznali imena protivnika u Ligi Evrope. Za 137.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Srpskoj u utorak 1. septembra počinje nova školska godina. Za početak nastave u 187 osnovnih i 92 srednje škole sve je spremno, potvrdio ministar prosvete i kulture Dane Malešević. Ove godine zabilježen je i nešto veći upis prvačića nego ranije. Najviše ih je upisano u Banja Luci, Prijedoru i Doboju. Istovremeno u prvi razred u Trnovu krenuće 7, a u Krupi na Uni svega 5 prvačića. Pred početak škole i roditelji i učenici obavljaju posljednje pripreme. Opširnije Milja Brkić.
Školsko zvono može da se oglasi. U Republici Srpskoj sve je spremno za početak nastave. Prvi put u školske klupe će sjesti 10.422 prvačića. Prvog dana škole oni i osnovci drugog razreda dobit će besplatne udžbenike od Vlade Republike Srpske, najavio je ministar prosvete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.
Za obezbeđenje tih udžbenika neophodno je bilo obezbijediti 945.300 maraka. Udžbenici će ovih dana biti dostavljeni školama i raspodijeljeni prvi i drugi dan nastave.
Nakon poplava sanirana su 54 objekta. Vlada Srpske odobrila i 380.000 maraka za sanaciju sistema grijanja u školama. Planirana su i sredstva za plaćanje prevoza djeci koja do škole putuju duže od 4 km. Nastava će učenicima ove godine biti lakša, makar što se tiče đačke torbe. Udžbenici će biti 30% laganiji jer je u štampi korišćen tanji papir. Cijena se ipak nije mijenjala, pa kompleti knjiga koštaju od 60 maraka za treći do najviše 137 za osmi razred. Pred početak nastave u knjižarama gužve.
Spremamo se za četvrti razred osnovne škole. Knjige uglavnom imaju, moramo ih nabavljati na par mjesta.
Lijepo je što za dijete koje je drugi razred dobijamo knjige od države, podržavamo u svakom slučaju. Za šeste knjige su poskupe.
Učenici trećih, četvrtih i petih razreda od ove školske godine moći će da uče engleski jezik iz udžbenika pisanih u Republici Srpskoj. Zajedno s radnom sveskom koštaju 20 maraka, kaže Dejan Kerleta iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva.
Republika Srpska konačno dobija jedan ozbiljan udžbenik za strane jezike koji je kompetentan, dakle, da stane u rang sa simonim svjetskim udžbenicima vezanim za engleski jezik za taj uzrast.
Jezik i nacionalna grupa predmeta i dalje su sporni u školama u Konjević polju, Vrbanjcima i Kotorskom, gdje nastavu pohađa 160 djece bošnjačke nacionalnosti. Resorni ministar Dane Malešević kaže da je prethodnih dana održao sastanke sa roditeljima djece kako bi bio riješen problem, ponudio im je rješenje predviđeno Ustavom.
Svi ti učenici koji su išli negdje na instruktivnu nastavu vjerojatno će nastaviti i dalje tamo, ali ja se nadam da možda već u septembru taj problem bude riješen.
Nova školska godina donosi mnogo rada i to ne samo za učenike, kaže ministar. Trenutno je u skupštinskoj proceduri zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, a očekuje se da do kraja godine bude usvojena i strategija razvoja obrazovanja.
Studenti novinarstva Univerziteta iz Banja Luke završili su danas 15-dnevnu praksu u javnom servisu RTS u okviru projekta obuke i usavršavanja studenata iz Srpske u institucijama u Beogradu. Nakon toga s ministrom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatanom Klokićem i direktorom predstavništva Srpske Mlađanom Cicovićem posjetili su dopisništvo Radio Televizije Republike Srpske u Beogradu i novinsku agenciju Srpske Srna Marica Lalović.
Bila je ovo prilika i da ministar Klokić i direktor predstavništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović dopisništu Radio Televizije Republike Srpske uruče računare kao vrijednu donaciju predstavništva koje će novinarima omogućiti brži i kvalitetniji rad. Ministar Klokić je tom prilikom rekao da je dopisništvo u Beogradu značajan segment javnog servisa RTRS-a.
Svakako da dopisništvo RTRS-a ima veoma značajnu ulogu za samu Republiku Srpsku, obzirom da sve informacije koje Radio Televizija Republika Srpska emituje iz Srbije dolaze upravo iz ovih kancelarija gdje smo mi danas prisutni.
Studentima koji su bili na obuci u Radio Televiziji Srbije, ministar Klokić je uz čestitke poželio uspješnu novinarsku karijeru, a glavni urednik regionalnog programa RTS-a Saša Barbulović uručio im i potvrde o završenoj praksi koja podrazumijeva upoznavanje sa osnovnim pravilima novinarske profesije, prije svega rada u televiziji.
Mi imamo tradiciju da najmlađi članovi naše profesije novinarski prolaze kroz redakciju Beogradske hronike i jutarnjeg programa i kroz druge delove informativnog programa. Nudimo im tu neku početnu obuku, upoznavanje sa pravilima televizijske profesije.
Andreja Aleksić kaže da je za 15 dana vidjela i naučila dosta.
Obišli smo čitav RTS i produkciju i režiju i radili smo u Beogradskoj hronici i informativnom jutarnjem programu.
Praksom u Radio Televiziji Srbije zadovoljna je i Nataša Jović.
U parovima smo radili po jedan prilog, tako da smo uz taj prilog zapravo prošli sve te korake koje svaki novinar treba da zna da bi uradio neku svoju priču.
Ministar Klokić i studenti posjetili su i predstavništvo Srpske u Beogradu, gdje su se upoznali sa radom ove ustanove, odnosima Republike Srpske i Srbije, ali i razgovarali o projektu praktičnog usavršavanja studenata koji su oni danas završili.
A nakon škole i posao, Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije i Zavod za zapošljavanje Srpske potpisali su danas sporazum o saradnji u skladu sa sporazumom o uspostavljanju paralelnih veza. Sporazum su potpisali direktori dvije institucije Zoran Martinović i Milko Čolaković, saopšteno iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Osnov za zaključenje sporazuma je međusobna pomoć i saradnja na projektima Evropske unije, saradnja na permanentnom mažuriranju baze podataka informacionog sistema kada je riječ o zapošljavanju u prekograničnom regionu, te saradnja u međusobnoj podršci u ostvarivanju zajedničkih interesa i ciljeva.
Aktuelno u opštinama, predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku tokom obilježavanja dana opštine Stanari 9. septembra biće uručeno specijalno obnoviteljsko priznanje sa zlatnim vijencem. U Stanarima je danas na tematskoj sjednici Skupštine opštine razmatran prijedlog odluke o nagradama i priznanjima koje će biti dodijeljene zaslužnim pojedincima, institucijama i organizacijama tokom svečanosti obilježavanja Dana opštine. A u banjalučkom naselju Potok počela izgradnja 2 km vodovodne mreže. Do zime bit će asfaltirani dijelovi ulica koje je odnijela ili oštetila bujica u prošlogodišnjim poplavama. Ovo će obezbijediti bolje životne uslove za 150 domaćinstava. Tokom posjete ovom naselju, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović najavio je završetak radova za mjesec i po. Darko Šavija.
Mirima Hadžić iz naselja Potok i njena četvoročlana porodica već 4 mjeseca vodu nabavljaju od 4 km udaljene rodbine. Ovaj problem imaju i njihove komšije. Nadaju se što skorije izgradnji vodovoda.
Vodi se nema već 4 mjeseca, znači uzrok svemu je poplava prošle godine koja je ovdje bila, koja je krenula direktno odavde ispred moje kuće. Pokidane su cijevi, pola ulice imalo je vode nešto, sad je ni oni nemaju.
Prije nekoliko dana počelo je postavljanje vodovodne stanice koja će vodom snabdijevati 150 domaćinstava ovog naselja. Nakon završetka vodovoda slijedi i asfaltiranje ulica. Projekat vrijedan oko 300.000 maraka ima rok završetka 70 dana. Međutim, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović vjeruje da će se radovi završiti znatno ranije.
Mislim da će evo, ovo sve u roku od negdje mjesec i pol dana najdalje, nadam se, biti privedeno kraju. Dakle, i završeno priprema puta i asfaltiranje i završetak ove vodovodne mreže.
Gavranović se ovom prilikom osvrnuo i na problem vodosnabdijevanja na Manjači, rekavši da se rješenje tog problema i postavljanje vodovodne stanice može očekivati tokom sljedeće sedmice.
Dan opštine i krsnu slavu Veliku Gospojinu opština Pale dočekala je u novom ruhu. Sinoć je otvoren studentski trg, najveći u srpskoj površine 8000 metara kvadratnih. Obnovljen je spomenik poginulim u odbrbeno-otadžbinskom ratu, obnovljene i asfaltirane ulice. Današnje svečanosti počele su parastosom poginulim i liturgijom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Vesna Stakić.
Na obnovljenom spomen obilježju poginulim srpskim borcima vijence su položili opštinski zvaničnici, predstavnici grada Istočno Sarajevo, boračke organizacije i Crvenog krsta. Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević rekao je da su do sada za obnovu spomenika izdvojili 30.000 maraka. Namjera je, kaže Kovačević, da na spomeniku budu ispisana imena svih poginulih boraca sa područja opštine Pale. Kovačević je posebno istakao značaj završetka studentskog trga i najavio značajnu rusku investiciju.
Najvažnije jeste da će oktobru krenuti ruska investicija koju smo najavljivali vrijednosti 50 milijuna maraka, je treba prva faza da se gradi i to treba da bude jedan od osnovnih poticaja paljanskoj privredi jer sva privreda će raditi iz oblasti građevinske industrije dok se taj hotel ne izgradi.
Planirana je izgradnja kružnog toka u ulici Nikole Tesle, ali i mnogi drugi infrastrukturni projekti koje stanovnici pozdravljaju, posebno zadovoljni trgom koji je postao i novi gradski centar.
Postajemo malo veći grad, super, zbog studenata, zbog svega.
Oduševljena sam što sam vidjela ovako dobro i lepotu u Palama da postoji.
Ima ljudi nešto da vide, da se prošetaju, da naveče izađu s djecom.
Nešto lijepo da se dešava.
Gospojinske svečanosti u Palama nastavljaju se nizom sportskih i kulturnih manifestacija, a u nedjelju će u naselju Obilićevo svečano biti otvorena fabrika za proizvodnju namještaja Perić Enterijeri.
Dervenica obilježila dan i krsnu slavu Veliku Gospojinu. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine uručeno je najveće opštinsko priznanje Velikogospojinska povelja sa zlatnim grbom, čemu je prethodila sveta liturgija u sabornom i spomen hramu Uspenja Presvete Bogorodice i parastos na centralnom spomen obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske. Milica Đurđević.
Derventa ima stabilan budžet, kapitalne projekte koji se realizuju po planu, sve uređeniju komunalnu infrastrukturu, najmanju stopu nezaposlenosti. Doprinose tome daju i privrednici koji su ovdje prepoznali dobar privredni ambijent za poslovanje. Ove godine za najboljeg je proglašen Radovan Pazurević koji u obućarskoj industriji zapošljava oko 900 radnika.
Nama su sada u najavi nekoliko značajnih evropskih firmi koji žele da potpišemo neke ugovore kad je u pitanju proizvodnja i gornjih dijelova i goteve obuće i mogu sa velikim zadovoljstvom kazati da će posla biti.
Od najporušenijeg poslijeratnog rada do sredine koja je u privrednom vrhu Republike Srpske sa izvozno orijentisanim preduzećima obućarske, tekstilne, informatičke i drugih industrija. To je slika Dervente kojom se lokalna vlast ponosi, ali kažu da uvijek može i bolje. Načelnik opštine Derventa Milorad Simić.
Obezbijed stabilnost budžeta, obezbijed stipendiranje, obezbijed socijalnu zaštitu.
ukupne podsticaje u poljoprivredi i sve to ide valjano, to je nešto s čim se mi moramo ponositi.
U Derventi je povodom opštinskih svečanosti održan 10. sajam privrede i turizma, a u toku je i 164. tradicionalni derventski vašar.
U okviru manifestacije Kočićev zbor na trgu Krajine u Banja Luci večeras od 20 časova biće održan koncert Biljane Krstić i grupe Bistrik. Igor Divljak. More izgrejala,
nane, more izgrejala. Koncert jedne od najznačajnijih etno grupa kod nas, poklon je Generalnog konzulata Republike Srbije u Banja Luci građanima Srpske. Biljana Krstić i Bistrik, čiji repertoar obuhvata muzičko nasljeđe Balkana, godinama unazad postižu velike uspjehe u svijetu i umjetničkim radom na najbolji način promovišu našu tradicionalnu muziku. Povodom Kočićevog zbora za poznatog francuskog pisca Patrika Bessona, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović organizovat će prijem. Svečana akademija povodom 50. Kočićevog zbora bit će održana sutra od 20 časova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci, a prenosit će je Radio Republike Srpske. Centralna manifestacija Kočićevog zbora održat će se u nedjelju u Kočićevom rodnom mjestu Stričići, također uz prenos na programu radija i televizije Republike Srpske.
Iz svijeta najmanje 105 migranata utopilo se kod obala Libije kada se njihov brod prevrnuo i potonuo. Postoje različiti podaci o broju nastradalih, a crveni polumjesec i dalje traga za njihovim tijelima.
Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila je da je oko 200 ljudi nestalo i strahuje se da su izgubili život nakon što su se prevrnula dva broda sa oko 500 migranata kod zapadne obale Libije. UN saopštava da je oko 100 ljudi spaseno sa brodova.
O izbjeglicama i Angela Merkel.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da su lideri Europske unije spremni da održe vanredni sastanak o izbjegličkoj krizi, ako to bude potrebno. Ona je dodala da ministri unutrašnjih poslova zemalja Europske unije već intenzivno rade na pronalaženju rješenja.
Aktualno u Grčkoj, privremena grčka premijerka Vasiliki Tanu imenovala je članove svoje vlade uoči prijevremenih izbora koji će biti održani 20. septembra.
Ministarstvo financija vodit će Georgos Huliarake, a dugogodišnji diplomata Petros Moliviatis, koji ima 87 godina, imenovan je za ministra spoljnih poslova.
Sport. Srpska atletičarka Ivana Španović osvojila je bronzenu medalju u skoku u dalj na svjetskom prvenstvu. Fudbaleri Partizana u Ligi Europe igraće u grupi L, gdje su i španski Atletik Bilbao, holandski AZ Alkmaar i njemački Augsburg. Opširnije Dalibor Dafinče.
Ivana Španović prvi put u karijeri letjela je preko 7 metara u skoku u dalj, ali to nije bilo dovoljno za zlatnu medalju na svjetskom šampionatu u Pekingu, nego za bronzanu, kao i na prethodnom šampionatu u Moskvi. U prvoj šestoj seriji Španovićeva je postigla rezultat od 7 metara i 1 centimetra, što je za 4 centimetra bolje od juče postavljenog rekorda Srbije. Zlatnu medalju je osvojila Amerikanka Tijana Bartoleta skokom od 7 metara i 12 centimetara, dok je Britanka Shara Proctor na drugoj poziciji sa 5 centimetara kraćim skokom. U sprintu žena na 200 metara slavila je Holanđanka Daphne Schippers, dok je na 100 metara sa preponama najbolji bio ruski takmičar Sergej Šubenkov. Fudbaleri Partizana u Ligi Evrope igraće u grupi L, odlučeno je danas s žrijebom u Monaku. Protivnici crno-bijelima biće španski Atletik Bilbao, holandski klub AZ Alkmaar i njemački Augsburg. Od ostalih najjača je grupa G u kojoj su Dnjepar, Lazio, Saint-Étienne i norveški Rosenborg. Prvo kolo grupne faze Lige Evrope na rasporedu je 17. septembra, dok će šesto kolo biti odigrano 10. decembra.
U Banja Luci trenutno 35 stepeni, vrijeme sunčano, veoma toplo. Meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova su izmjerene sljedeće temperature. Čemerno 25, Mrakovica 26, Kalinovih 27, Gatko, Drinić, Nevesinje, Han, Pjesak 28, Srebrenica, Sokolac 30, Ljubinje, Ribnik, Mrković grad, Bileća, Novi grad, Srbac 31, Zvornik, Prijedor, Šipovo 32, Trebinje, Višegrad, Bijeljina 33, Foča, Banja Luka, Rudo i Doboj 34 stepena. Sutrašnji dan donosi veoma slične vremenske prilike, s tim što će temperatura biti za stepen 2 više. Ujutru uglavnom pretežno vedro, osim što će ponegde oko rijeka i po kotlinama biti magle, tokom dana sunčano, veoma toplo, jutarnja temperatura između 15 i 21, na jugu oko 23, u višim predelima od 12, maksimalna dnevna između 22 i 37, u višim predelima od 27 stepeni.
16:30, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Nakon ove optužnice protiv Nasera Orića, porodice ubijenih Srba, nevladine organizacije i zvaničnici Srpske ne vjeruju da će Orić i biti na optuženičkoj klupi.
Sporazum o stvaranju zajednice srpskih opština na Kosovu važan je nacionalni dokument i temelj za afirmaciju srpskih nacionalnih interesa, ocijenili predsjednik Milorad Dodik i Marko Đurić.
U utorak 1. septembra počinje nova školska godina, sve je spremno, potvrdio ministar prosvete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.
Srpska atletičarka Ivana Španović osvojila bronzu u skoku u dalj na svjetskom prvenstvu s novim rekordom Srbije 7 metara 1 centimetar.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker